ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Акція Надії Савченко «Не кидай своїх» – крик, відчуючи політичний піар.
Всіх сепаратистів посадили в СІЗО, почали судити. Тепер, щоб їх поміняти на когось, потрібно відділити і відмити. І це дуже довга процедура.
Що СБУ викрила на Львівщині?
На сьогодні ми отримали трошечки таку цікаву для нас загальну інформацію, що було загроза підриву залізної колії.
Початок замаху на злочин і документування, тобто проходило вже деякий час. Це не було питання одного дня.
Ситуація на адміністративному кордоні Криму, російські танки для навчань чи можливого наступу. Про це і більше дізнаємося у «Свободі сьогодні». Підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ваник. Вітаю всіх з новинами. Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Українські спортсмени мають першу медаль на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Це срібло. Срібну медаль здобув українець Сергій Куліш у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Він набрав у фіналі 204,6 очка. 31-ші літні Олімпійські ігри почалися у бразильському Ріо-де-Жанейро 5 серпня. Україна відрядила на ці ігри 206 своїх спортсменів. Це найменше за всю історію незалежної України. До інших подій. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що у справі щодо незаконного прослуховування більше питань є до Служби безпеки України, ніж до Національного антикорупційного бюро. За його словами, необхідні матеріали та речові докази, які приведуть до висновку про те, хто саме порушує законодавство у справі незаконного прослуховування. 5 серпня працівники ГПУ прийшли з обшуком до НАБУ. Там заявили, що підставою було вказано розслідування кримінального провадження за фактом незаконного прослуховування телефонних розмов. 20 кандидатів подали документи для участі в конкурсі на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на секретаря конкурсної комісії виконавчого директора Transparency International Україна Ярослава Юрчишина. За його словами, всі документи претендентів на посаду директора Нацагентства з управління активами, а саме майнові декларації автобіографії, будуть оприлюднені на сайті Кабміну до 15 серпня, а 19 серпня конкурсна комісія визначиться з переліком кандидатів, допущених до другого етапу конкурсу тестування. У Генеральній прокуратурі України заявляють, що російська сторона відмовила у видачі підозрюваного Олександра Шепелева для притягнення його до кримінальної відповідальності на території України. Як повідомили Генпрокуратурі, Москва відмовила ще 18 липня, але про причини відмови не повідомила. У Генпрокуратурі заявляють, що для конкретизації причин відмови направили до Генпрокуратури Росії запит, але станом на сьогодні відповіді ще немає. Унаслідок вибуху, який влаштував смертник біля головних воріт лікарні в місті Кветті на північному заході Пакистану, за останніми наразі даними загинули не менш ніж 70 людей, ще понад 100 поранені. Вибух стався невдовзі по тому, як до лікарні доставили тіло вбитого напередодні відомого юриста. І там зібралися його колеги, щоб вшанувати пам'ять убитого. Один зі свідків розповів. Я виходив із офісу, закінчивши зміну, і коли дійшов до воріт, пролунав вибух, і почали втікати і падати люди.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Родичі полонених на Донбасі та ув'язнених у Росії українців пікетували сьогодні будівлю адміністрації президента з вимогою отримати звіт щодо переговорів обміну. Відповідного листа із підписами учасників мітингу передали на Банкову. Ця акція, анонсована напередодні депутатом Надією Савченко, викликала багато критики, зокрема і деяких колишніх політв'язнів. Одна з причин – підтримка мітингу з боку деяких російських пропутінських активістів. Дехто з них пікетував цього ж дня українське посольство в Москві з вимогою відставки Петра Порошенка. Між тим, представники від України у мінських переговорах кажуть про певний прогрес щодо обміну полоненими. Деталі знає Анастасія Москвичова.
Люди мене просто викрали звідти, говорить в Мегафон колишній полонений військовий Юрій Лазарьонок.
Хоча можна було мене викупити буквально за пару ящиків тушенки. В Стаханові тоді було дуже трудно з їдою зимою 14-15. Їсти там нічого було.
Він прийшов на акцію під адміністрацію президента у Києві на підтримку полонених і ув'язнених в Росії українців, яку напередодні анонсували сестри Савченко. За словами депутата від Батьківщини Надії Савченко, її обурило, що президент Петро Порошенко вважається чи не єдиним переговорником щодо обміну полоненими, а сам процес, на її думку, став занадто політизованим.
Коли були гарячі бої, комбати самі говорили за те, щоб наші хлопці визволяти. І можна було робити будь-які обміни. Це витягало людей звідти. Коли це перевели в стадію закону, то вийшло так, що всіх сепаратистів посадили в СІЗО, почали судити. Тепер, щоб їх поміняти на когось, потрібно відділити і відмити. І це дуже довга процедура, контрольована президентом, ведеться довго і СБУ, судами, і прокуратурою. Це все затягує час.
Її сестра, активістка Віра Савченко, натомість зазначила, що прийшла на Банкову не критикувати владу, а привернути увагу до проблеми повернення додому полонених українців і підтримати їхніх рідних. На акцію зібралося кілька десятків людей. Частина з них мали з собою плакати або фотографії полонених родичів. Людмила із Кривого Рогу, наприклад, розповідає, що чекає сина з полону вже півтора року.
Зараз зв'язку з ними вже майже два місяці немає. Ніхто з них не дзвонить. Мы не знаем, где они. Мы хотим встречи с президентом. Хотим, чтобы он нам объяснил, где наши дети, в конце концов, и когда они будут дома.
Підтримати родичів полонених прийшли також мати ув'язненого у Чечні українця Станіслава Клиха та батьки фігуранта однієї із так званих шпигунських справ Валентина Вигівського. Між тим, один із нещодавно звільнених українських в'язнів, фотограф Геннадій Афанасьєв, якого судили в Росії разом з Олегом Сінцовим, Олександром Кольченком та Олексієм Чернієм, напередодні виступив проти анонсованої Савченко акції на Банковій. Він заперечує заяви про те, що влада і дипломати нічого не роблять, і вказує на підтримку акції з боку пропутінських активісток, деякі з яких оголосили про проведення солідарних акцій у Москві. Дійсно, помічниця депутата Держдуми Росії і активістка пропутінського руху НОД Марія Катасонова опублікувала у Фейсбук фото свого одиночного пікету із закликами до українських матерів вимагати відставки президента Петра Порошенка. Тим часом радник голови СБУ Юрій Тандід зазначив в ефірі Радіо Свобода, що минулої середи у Мінську вдалося обговорити деталі подальшого обміну.
Ми готуємо определенне мероприятие, которое будет проходить в рамках договоренности по принципу всех на всех. И мы сделаем все, чтобы в ближайшее время ребята были освобождены. Для нас это очень важно.
Перший заступник голови Верховної Ради, представниця України на мінських переговорах Ірина Геращенко заявила, що станом на сьогодні у полоні підтримуваних Росією бойовиків перебуває 107 людей. Із них 64 – це українські військові, решта – цивільні громадяни. За її словами, минулого тижня до них вперше за два роки допустили місію ООН. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Працівники Служби безпеки України у Львівській області повідомляють, що виявили та затримали 5 членів терористичної групи, які планували одночасно підірвати залізничні колії у 3 різних напрямках від Львова. За офіційними повідомленнями СБУ, один із підозрюваних був арештований під час закладання вибухівки біля села Дубляни, що у передмісті Львова. Подробиці дізнавалася Галина Терещук.
СБУ офіційно інформує, що під час спецоперації було поранено одного з підозрюваних, який чинив опір і почав стріляти, а також працівника спецслужби. Життю обох нічого не загрожує. Представники СБУ повідомляють, що під час проведення обшуків у 5 затриманих вилучили багато вогнепальної зброї, вибухівки, комплектуючих для її виготовлення. Більш детально прокоментувати ситуацію в СБУ у Львівській області відмовились, однак, як інформують керівники добровольчого батальйону ОУН, серед затриманих є 3 їхніх бійців, які на цей час перебувають у СІЗО СБУ. У повідомленні Служби безпеки не мовиться про те, що серед затриманих є бійці батальйону ОУН. Представник батальйону під псевдо Бойко був на зустрічі у керівництва СБУ, оскільки не вірить, що його побратими могли готувати теракт. Однак жодних подробиць від працівників СБУ він не отримав.
Пояснили стандартну ситуацію. Казали, є вибухові речовини, які нібито були знайдені. Але йде слідство, то ще спочатку треба доказати, що то їхній. Взагалі нонсенсом є теракт тут.
Громадський активіст «Варти-1» Ігор Зінькевич розповів Радіо Свобода, що представники організації, як тільки дізнались про поранення бійця, вночі 8 серпня у Дублянах одразу прибули на місце. Там якраз тривала спецоперація, у якій брали участь не лише працівники СБУ зі Львова, але й Рівного і Києва.
На сьогодні ми отримали трошечки таку цікаву для нас загальну інформацію, що було загроза підриву залізної колії. Особисто, чесно кажучи, ми старалися перевірити залізну колію в Дублянах. Її, в принципі, там немає. Є перша залізна колія з мостом, це в Малакові. Фактично, це стара австрійська колія, не настільки часто її використовують. І хотілося б почути певні слова все ж таки від керівництва, що саме відбулося, чому така ситуація і наскільки це все правдиво.
Як стало відомо Радіо Свобода, працівники СБУ упродовж місяця відстежували кількох осіб, включно з колишніми бійцями батальйону ОУН, яких підозрювали у продажу зброї. Під час слідства з'ясували, що ті готують теракти поблизу Львова.
100% були підстави, повністю юридична сторона відпрацьована. Відпрацьована вона далеко не вчора і не позавчора. То початок замаху на злочин і документування, тобто, проходило вже деякий час. Це не було питання одного дня.
Зауважила голова громадської ради при СБУ Львівській області Галина Явна. Тим часом близько півсотні людей, у тому числі представники батальйону ОУН, рідні та знайомі затриманих, прийшли увечері до приміщення СБУ, щоб висловити свою позицію, вимагаючи від керівництва СБУ детального пояснення ситуації і доказів.
Донести до суспільства, що насправді це добровольці, які, можливо, просто звинувачують в тому, чого вони не робили.
Каже Анатолій, однокласник одного зі затриманих бійців батальйону ОУН. На сьогодні триває слідство, і вже у найближчі дні керівництво СБУ обіцяє детально прокоментувати ситуацію. Батальйон ОУН планує найняти адвоката для затриманих бійців. Водночас багато львів'ян переконані, що на заході України намагаються посіяти паніку і страх, що, мовляв, і тут є реальні спроби терактів. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Українські військові посилюють Херсонську область військовою технікою та особовим складом. Жителі Генічеського району повідомили проєкту Радіо Свобода Крим Реалії, що спостерігається пересування важкої військової техніки, зокрема протитанкових ракетних установок. Спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов пояснює це необхідністю оперативного і ефективного реагування на ситуацію, яка може виникнути в зв'язку з можливими агресивними діями російської сторони. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Крим Реалії Анна Андрієвська. Вона уважно стежить за ситуацією на адміністративному кордоні з Кримом. Анно, вітаю вас. Що саме відбувається ось зараз в ці хвилини?
Вітаю, Людмило. Починаючи з неділі 7 серпня, пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом опинилися, по суті, заблокованими. Російські силовики повністю зупинили рух людей та транспорту через найбільш популярний пункт пропуску – Каланчак. На Чаплинці пропускають лише транспорт, але тільки у бік півострова. На виїзд нікого не випускають. На Чунгарі відновився рух в обох напрямках, але оскільки російські прикордонники ведуть посилений огляд усіх транспортних засобів, то черги рухаються дуже повільно – по кілька годин. Люди у соцмережах пишуть, що декому довелося простояти у черзі 12-15 годин. У самому ж Криму посилено контроль також. На всіх основних автошляхах чергують озброєні російські силовики. Встановлені блокпости, перевіряється весь транспорт, зокрема і туристичні автобуси. Людмила?
Анно, в чому причина таких дій з боку Росії? Чому закриті ці пропуски?
Офіційної інформації про те, чому це відбувається впродовж двох діб, ані російська влада, ані кримські силовики так і не надали. Але у Красноперекопському районі розповсюджують листівки про розшук чотирьох дезертирів. А у місцевих ЗМІ звинувачують українську сторону у начебто спробі диверсії. Насправді ж причина ситуації може полягати у тому, що російські силовики відпрацьовують на півострові виконання військових операцій напередодні масштабних командно-штабних навчань «Кавказ-2016», що відбудуться тут у вересні. Про це говорять, зокрема, військові експерти, які радять українській владі бути готовою до можливих неприємних несподіванок. І під вечір стало відомо, що українські військові укріплюють Херсонську область технікою та особовим складом задля оперативного реагування на можливі агресивні дії Росії. Людмила.
На зв'язку була кореспондент Крим Реалії Анна Андрієвська. Наші кореспонденти також записали напередодні людей, які стоять в чергах на адміністративному кордоні з Кримом на переході Чонгар. Багато з цих людей зізналися, що після того, що сталося, будуть рідше їздити на півострів. Послухаємо.
Вони там з глузду з'їхали вже давно, тому все може від втрати інтернет-з'єднання з базою до будь-чого, я не знаю. А ми їздимо тільки раз на рік, тільки батьків провідати і все.
Плохо, звісно. Люди там на жарі з дітьми стоять часа 4 вже, наверное. Да. Наверное, ну, будемо в следующий раз осторожны, но это не то, что это какая-то там увеселительная поездка. Просто, что Крым – это как вторая родина.
Мнение о Крыме точно изменится.
Не очень хорошо я к этому отношусь. Столько проехать и обратно отправили сюда. Как-то надо предупреждать народ заранее. У меня там родители, мне хотелось бы их чаще видеть, но так как у меня получается с работы, что я вырываюсь очень редко, а тут еще помимо закрывают границы, об этом не ведано, не слыхано, и так получается, то, конечно, я еще реже буду ездить.
Ви можете подивитися і відеозапис цього опитування на сторінці проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії». Там же ви можете почитати і живий блог наших кореспондентів про ситуацію на окупованому Росією півострові.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт «Радіо Свобода» в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми – річниця вторгнення Росії на територію Грузії. Які уроки для України?
Було так, що одразу після всіх цих подій, коли мене запитали журналісти, я казав, що наступний – це Крим, наступний – це Україна.
Нові справи проти колишніх регіоналів. Чи будуть вироки?
Треба дивитися набагато глибше, набагато серйозніше на ці протести, а не створювати такі шоу, які нікому не потрібні.
А до 25-ї річниці Незалежності сьогодні інтерв'ю з першим головою Народного руху України Іваном Дерчем. Заарештований екс-голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов залишається за ґратами. А апеляційний суд міста Києва переніс розгляд скарги на його арешт. Під вартою протягом найближчих 60 діб буде також інший екс-регіонал Володимир Медяник. Він проходить свідком у справі Єфремова і звинувачується у сепаратизмі. Обоє називають себе невинуватими і скаржаться на політичне підґрунтя справи. А Генеральна прокуратура обіцяє нові затримання у справі регіонала Єфремова. І подробиці ми почуємо від Яни Полянської.
Олександр Єфремов назвав судовий процес у його справі та підозри в порушенні територіальної цілісності України травлею за те, що він родом із Луганська. За словами екс-голови фракції партії регіонів, відео 14-го року, де він закликав до референдуму з правом звернутися за допомогою до братнього народу Російської Федерації, це монтаж. А ватажка так званої ЛНР Ігоря Плотницького він не знає. Про це Олександр Єфремов заявив журналістам після засідання апеляційного суду в його справі. Підозру у заволодінні майном Луганськвугілля він не коментував. Розгляд скарги на арешт Єфремова перенесли на 10 серпня, адже не всі учасники судового процесу встигли ознайомитись з відповідним текстом. Єфремов перебуває за ґратами з 1 серпня, коли його арештували на 2 місяці. Чоловіка і надалі утримуватимуть у відділі забезпечення досудового розслідування СБУ, кажуть його адвокати. Аналогічне рішення 60 діб під вартою виніс Печерський суд і щодо іншого екс-депутата від партії регіонів Володимира Медяника. Про його затримання генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив у неділю. Правоохоронці виявили Медяника не за місцем проживання і майже добу чекали, коли той вийде з квартири. На думку прокурора Павла Кожухівського, екс-регіонал використав цей час, аби знищити докази. Адвокат підозрюваного це заперечує.
Він підозрюється у вчиненні умисних дій в період з лютого 2014 року з метою зміни меж території та державного кордону за попередньою змовою з окремими народними депутатами України 7-го скликання,
каже Кожухівський. На користь цього прокурори мають свідчення, відеоматеріали, архівні інтерв'ю самого підозрюваного. Крім того, Медянику закидають фінансування та підтримку угруповання ЛНР ще на етапі його створення. Натомість Єфремов називає свого колегу чесною людиною. Сам же Медяник, виступаючи в залі суду, назвав усі звинувачення безпідставними.
Я заявляю о том, что я действительно не был на этих массовых мероприятиях. И никаких заявлений не делал, ни в каких подготовительных там мероприятиях не участвовал, ни в какие сговоры однозначно не вступал.
За його словами, завжди з трибуни Верховної Ради, коли ще був депутатом, закликав до єдності та навіть закінчував виступ словами «Слава Україні». Юрій Луценко запевняє, арешти у справі Єфремова лише почались. Генпрокуратура має достатньо доказів проти цілої групи осіб, які замахнулися на власну державу, сказав він в коментарі 112 каналу. Сам же, як голова фракції Партії регіонів, може дати цінні свідчення про роль Росії на початковому етапі війни на сході України, говорив раніше генпрокурор. Ще після помаранчевої революції таких сепаратистів, як Медяник, було пів Луганська, каже в коментарі Радіо Свобода Олексій Данилов, екс-голова Луганської облдержадміністрації часів президентства Віктора Ющенка.
Треба дивитися набагато глибше, набагато серйозніше на ці процеси, а не створювати такі шоу, які нікому не потрібні. Подіям 2 роки, а до цього року не було генеральних прокурорів, Служби безпеки України. Це дивне таке правосуддя, як на мене.
Затриманнями в справі Олександра Єфремова українська влада хоче продемонструвати політичну волю, так вважає політичний експерт Олександр Палій.
Тобто політика там, звичайно, присутня, але вже як наслідок. Ключовим тут мотивом є, безумовно, не політичне, а необхідність навести лад в державі і довести і світові, і українському суспільству, що це можливо.
Каже він. Яна Полянська, Радіо Свобода.
8 років тому, 8 числа 8 місяця 2008-го, російські війська офіційно ввели війська в Грузію. 5 днів тривало жорстоке протистояння з застосуванням авіації на підконтрольних Грузії мирних територіях. Російська влада підтримала сепаратистів Абхазії і Південної Осетії, а пізніше офіційно визнала незалежність цих територій. Екс-президент Грузії Саакашвілі зазначив, що стримати агресію в перші дні було найважче, але це вдалося завдяки Україні. Минуло зараз 8 років, і в теперішньому протистоянні України російській агресії на фронті допомагають грузинські добровольці. Далі Ольга Комарова.
На момент вторгнення російських військ до Грузії, як і зараз, у світі тривали Олімпійські ігри. Так само у Сполучених Штатах готувались до перевиборів президента, згадує Міхаїл Саакашвілі. Тому в Україні найближчі тижні треба бути особливо пильним до кордонів і поведінки агресора. Агресор завжди звинувачує маленькі країни у будь-чому, аби потім виправдати свої дії, зазначає екс-президент Грузії.
Російська загроза, вона існує, вона нікуди не зникла, не була знищена. Після того вона тільки зросте. І було так, що одразу після всіх цих подій, коли мене запитали журналісти, я казав, що наступне це Крим, наступне це Україна, і, на жаль, наступне це країни Балтії, та і може і Польща.
Росія зайшла з військом до Грузії під формальним гаслом «Примушення до миру» з озброєними сепаратистами. Грузія оголосила своїй країні стан війни. Тоді припинити обстріли вдалося завдяки міжнародному втручанню. Але Захід дуже швидко повернувся до нормальних відносин із Росією, зауважує Володимир Огриско, на той момент чинний міністр закордонних справ України. Події ж в Україні пришвидшили процес прозріння міжнародної спільноти щодо Росії та розуміння необхідності боротьби з цією агресією, вважає екс-міністр. Найяскравіший спогад Володимира Огриска – це приїзд української делегації на чолі із президентом Ющенком до Тбілісі на підтримку народу Грузії.
Це такі речі, які справді не забуваються, тому що це як боротьба добра зі злом. Ну, на жаль, так не сталося, що поки що світлі сили перемогли чорні, але, ви знаєте, мабуть, ми від тих ударів оцього зла стаємо сильнішими.
Україна підтримала Грузію і військово. Зокрема, грузинська армія використовувала українські системи протиповітряної оборони «Бук» та «Оса», завдяки яким вдалося збити близько 12 російських бомбардувальників, розповідає Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ. Сотні українців брали участь в операціях із порятунку мирного населення. Проте на момент розгортання російської агресії в бік України держава, за словами Романенка, виявилася не готовою.
Якщо
була розвідка і дані в Грузії відносно того, що робить Росія, як вони планують, як вони готуються, і була відповідь на державному рівні з підтримкою народу, тобто зміцнювали збройні сили, підвищували свій бюджет, то, на жаль, в Україні сплановано на протязі 20 років навпаки скорочували збройні сили. Якщо приймалась на озброєння нова техніка, це були одиниці, кошти не виділялись.
У відповідь на допомогу українців грузини долучилися до лав Збройних сил України у якості добровольців. Мамука Мамолашвілі, командир грузинського легіону, знов стримує російську агресію, проте вже за контрактом в Україні. У цій неоголошеній війні тактика Росії не змінилася. Україна взяла до відома лише частину з того досвіду, який мала Грузія, зазначає Мамука. Він бачить у світовій реакції можливість зупинити війну.
Сьогодні, як не странно, я смотрел на сайті, Європа відзначає День котів.
Сьогодні я дивився на сайті, Європа відзначає День котів. Розумієте, якщо до конфлікту ставитися неадекватно, він може вийти з-поза меж України і перейти межі Європи. Це ті самі помилки, яких Європа припускалася при Першій світовій війні, ігноруючи агресора, при Другій світовій війні. І думаю, що Європа зараз припускається їх ще раз.
То був повчальний урок історії, вчасно не засвоєний. Так, про цей день в історії Грузії висловився президент Петро Порошенко. І додав, що Україна підтримує цілісність Грузії і ніколи не визнає російських маріонеткових режимів у Абхазії та Південній Осетії. Політика уряду Грузії зараз спрямована на примирення з Абхазами та Південними Осетинами. За офіційними даними МВС Грузії, за 5 днів воєнного конфлікту загинули 228 військовослужбовців грузинської армії, 14 поліцейських і 146 мирних жителів. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
І наша рубрика «До Дня Незалежності України».
Україна. 25 років незалежності.
Спеціальний цикл програм «Радіо Свобода» про український шлях до власної державності і виклики, які стоять нині перед Україною.
Україна в 25. Вистояти і перемогти.
Що змогла і чого не зуміла українська еліта за 25 років? На що опиратися Україні зараз, коли триває війна? Про це Ірина Штогрин розмовляла із першим головою Народного руху України Іваном Дерчем.
Коли починалася ця держава, проголошена 25 років тому назад, то гуманітарії її започатковували. Я якраз представник цього всього покоління і цих людей. І, мабуть, якби ж більше було у нашому тому середовищі людей, які причетних до різних сфер буття, економічного, юридичного і так далі, то воно було б якось, можливо, трошки інакше. Але, на жаль, започаткували це все романтики, і це є правда. Інша справа, що нас сил недостатньо було, щоб ми могли взяти все це в свої руки. І через те пішли на поклін до того ж самого Кравчука, до того ж самого Плюща. І коли йшлося про те все, чи міг бути Чорновіл президентом, це було просто несерйозно через те, що тільки чверть проголосувала за нього. І чверть депутатів було у Верховній Раді. На чверть. Україна була тільки готова до того всього, до тих випробувань, які постали перед нею. І ми маємо вже от чверть століття, живемо в такому варіанті, як ми живемо.
Пане Драч, але попри те, що, як ви кажете, гуманітарії і романтики, і дисиденти, для яких це була мета їхнього життя, витворили українську незалежність, у той період вдалося створити фундаментальні речі, які оформили Україну як державу.
Я займався рухом, і це моє було основне покликання. Перше він називався «Рух за перебудову», потім просто рух, але всі розуміли, що йдеться про те, щоб вибороти незалежність, вибороти Україну. За це боровся рух. Він саме зробив ось цей злам, рух подолав тоді цю твердиню, яка звалася комунізмом, соціалізмом і так далі, на території України. І рух виконав свою роль. І коли народ проголосував кількості більше 90% голосів, то я пам'ятаю, я просто ридав, плакав, бо це була найбільша радість мого життя. Це було утворення незалежної України, про яке мріяли тисячоліттями і не могли її мати. А ми добилися того, що це все зробили.
Чому, на вашу думку, мають навчитися українці?
подвиг героїв Майдану і подвиг героїв Донецького аеропорту. Це все мусить дати нам раду і тільки через отаке визнання того всього, що наші найчистіші хлопці і дівчата загинули там, загинули тут, у Києві. Це мусить нас мобілізовувати і кликати нас до того, що зветься майбутнє. Бо ми ж тоді теж починали і казали, що мусить бути незалежна людина у незалежній Україні. Незалежну Україну ми болюче робимо, і за незалежну людину також б'ємось.
Це був Іван Драч, перший голова Народного руху України і передача «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.